10:46. Turpinam. Pārtraukums ir beidzies. Dienas kārtībā mums ir trešais dienas kārtības jautājums par iepirkumu līgumu slēgšanu ar SIA Autoluks Latviju. Un ziņo mums Hardijs Frīdnēbergs, starptautiskā nodrošinājuma nodaļas transporta daļas vadītājs. Lūdzu, Hardi.
Jā, labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par iepirkumu līgumu slēgšanu ar SIA Autoluks Latviju. Elektronisku iepirkumu sistēmas tausas noda pašvaldības profilā un iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē no 2023. gada 12. novembra līdz 2023. gada 13. decembrim tika izsludināta iepirkuma procedūra ar identifikācijas numuru TNP 2023/92. Jauna transporta līdzekļu operatīvais līzings tausas noda pašvaldības vajadzībām. Saskaņā ar iepirkumu nolikumu nosacījumiem līguma izpildes termiņš ir 60 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Pašvaldības iepirkuma komisija 2024. gada 23. janvārī pieņēma lēmumu par tiesībām slēgt iepirkumu līgumus iepirkuma priekšmetu 1., 3., 5. un 6. daļā ar pakalpojumu izpildītājs SIA Autoluks Latvija reģistrācijas numurs minēts. Iepirkuma priekšmets ir pirmajā daļā paredzamā līguma cena 60 mēnešu periodā ir 25.430.32 eiro, neskaitot PVN. Trešajā daļā paredzamā līguma cena 60 mēnešu periodā ir 50.185.38 eiro, tāpat neskaitot PVN. Piektajā daļā paredzamā līguma cena 60 mēnešu periodā ir 61.644.42 eiro. Sastajā daļā paredzamā līguma cena 60 mēnešu periodā ir 24.924.33 eiro. Par katru no iepirkuma priekšmetu daļām slēdzams atsevišķs līgums. Saskaņā ar likumu par pašvaldību budžetiem 22. panta 1. un 2. daļu pašvaldības pamatojoties uz domas lēmumu var ņemt īstermiņu un ilgtermiņu aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņu saistības. Ilgtermiņu saistības šā likuma izpratnējas saistības, kuras pašvaldība uzņemas slēdzot līgumus par preču pirkšanu vai nomu, un pēc kopējos samaksas par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Pamatojoties uz likumu par pašvaldību budžetiem 22. panta 1. un 2. daļu, pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 21. punktu un Finanšu komitejas 2024. gada šodienas. No 17. aprīļa atzinuma tausas pašvaldības doma nolēmja, tas ir lēmuma projekts, slēgt ar SIA Autoluks Latvija reģistrācijas numurs 40203175477 juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119 Mārupi. Mārupis novilc iepirkuma līgumus par jaunu transporta līdzekļu operatīvo līzingu tausas novada pašvaldības vajadzībām uz laiku līdz 60 mēnešiem. Izdevums sedzot no tausas novada pašvaldības 2024. līdz 2029. gada budžeta līdzekļiem. Šāds lēmuma projekts. Viņš sagatavots lūdzu atbalstīt.
Paldies, Hardi. Kolēģiem ir jautājumi par šo. Dainis Karols, lūdzu.
Man, Hardi, jautājums saistībā ar iepirkuma komisijas tur slēdzienu, kas ir pievienots arī izdevums materiāliem, iepirkuma nodaļas pusi informē, ka, lai minētie līguma grozījumi ir būtiski, tie pieļaujami pamatojas publisko iepirkuma likumu. Tas ir ietverts lēmuma projektā, dotā brītī, trešajā sadaļā.
Jā, tas ir ietverts, jā.
Paldies.
Trešajā sadaļā ir samazināts iepirkuma apjoms par 50%. Vienojoties ar piegādātāju ar pārstāvu.
Vēl kolēģiem jautājumi? Tad man, Hardī, būs daži jautājumi vēl droši vien, kad varbūt ne tev, bet vai budžeta komisijā šis jautājums ir skatīts uz šobrīd pie šo finanšu stāvokli?
Nav.
Nav skatīts. Skaidrs, labi, paldies. Tad man vēl ir jautājums, mēs šo jautājumu jau skatījāmies vienā no komitejām un domas sēdē šo jautājumu izņēma ārā ar to, kad pašvaldībai ir pietiekoši daudz liels autoparks vai tomēr neizdevās izvērtēt tā, ka no esošajām 68 mašīnām tomēr pārdalīt un ņemot vērā, ka darbdienas būs mazāk, darbinieki daudzās iestādēs mazāk, vai tiešām šis iepirkums šobrīd ir liederīgs un ņemot vērā arī vēl mūsu uzsākto diskusiju par attiecīgi paredzētajiem nobrauktajiem kilometriem?
Tātad pašvaldības un iestāžu rīcībā ir 58 vieglās automašīnas, tika, protams, tika izskatīts un arī ir tajā izvērtējumā ir arī atsevišķi priekšlikumi, kur pārdalīt šīs te automašīnas pārvietot no vienas, teiksim, struktūras uz otru, tas ir viens, otrs ir arī ir šo te automašīnu nolietojums, kur nu, ir nepieciešams nomainīt faktiski esošos transporta līdzekļus, konkrēti ir runa par Valdemārpilu, par stendi, ja, teiksim, konkrēti Valdemārpils automašīna nesagaidot šo te iepirkumu, jau ir nelietojamā stāvoklī, teiksim, norakstām.
Ok, bet vai nav tomēr domāts par to, lai samazinātu šos mēnešu maksājumus, tomēr ņemot vērā iepriekš veiktos izpēti par attiecīgajiem kilometriem nobraukumu, kur šobrīd ir plānots atlikusī vērtība, tur attiecīgas, man liekas, rēķināja pie 38 vai 40% pie 150 tūkstošu nobraukumu, bet skaidri jau zinām, ka iepriekš veiktā aptauja ne statistikas izvērtēšana par tiem nobraukumiem, ka tāds nobraukums īsti nevienai mašīnai pēdējā laikā izņemot no sociālo dienestu laikam nav bijuši. Vienkārši uz ko es vēršu uzmanību uz to, kad...
Jā, šeit es piebildīšu tādu lietu, ka ir arī, piemēram, šīs te konkrēti viena trešā pozīcija, par ko mēs visvairāk laikam diskutējam, ir paredzēta saimniecisko darbu veikšanai, ja, un ir atsevišķas pārvaldes, kur izmanto patapinājumu līgumus, nu, kas arī nav īsti teiksim, pareizi. Ja. Tas ir viens, otrs par nobraukumiem. Teritorija pašvaldībā ir pietiekoši liela, ir atsevišķas, teiksim, tie, nu, šie tie pagasti apvienības un centri, kur šis te transports vāzējās un kur viņš ir nepieciešams un ņemot vērā arī, nu, izvērtējot visu to situāciju, nu, ne visu var transportu paņemt, pieņemsim, Talsos, ja, un aizbraukt, veikt kaut kādas darbas, nu, nezinu, kolks apkaimē un pēc tam atgriezt atpakaļ, ne? Nu, arī tāds aspekts ir jāņem vērā.
Nē, es kārtīgi domāju vairāk par to, ka tās mašīnas vajag rotēt ne jau katru dienu, bet nu, sekot līdz tam, teiksim, tur ceturksnī vienreiz paskatās kādi tie nobraukumi, un, jo vienkārši arī tajā e-pastā, ko tu sūtīji deputātiem, kur mans aprēķins, tu teici, kad ir nepareizs, nu, četros gados 30 tūkstoši nobraukt jaunu mašīnu, tas vienalga sanāk 7,5 tūkstoši mēnesī, jā. Ka iepriekš mēs skatījāmies, bija 15 tūkstoši, nu, vai es atvainojos gadā, jā, paldies par aizrādījumu, gadā 7,5 tūkstoši, nu, tas ir ļoti maz.
Es piekrītu, tas ir maz, jā, tas ir, teiksim, arī šie te jautājumi tiek pārskatīti, bet, nu, konkrēti varbūt tā ir viena vai divas pagastu pārvalžu, nu, teiksim, darba mašīnas, bet ne šīs te tehniskās.
Jo šobrīd arī paskatoties, kad šis iepirkums tika veikts, pagājušā gada decembrī viņiem bija atvēršana un noslēdzās izvērtēšana diezgan liela. Šobrīd jau mēs tuvojamies maija mēnesīm, arī tirgu cenas ir pamainījušās. Cenas ir, es teiktu, kritušās automašīnē un šobrīd jo tirgus nav aktīvs. Un ja mēs paskatāmies, ja mēs pat runājam par to trešo daļu, kur ir samazinājums trīs daļā no sešām mašīnām uz trīs, tad šobrīd kopējā summa sanāk 26 tūkstoši, ja, bet mēs iepērkam par vienu vienību, es runāju, tā skaitā PVN, ir 31,555, tas ir cenu starpība ir diezgan pamatīgi liela. Vai šeit tomēr nav bijusi, vai nav vērts padomāt par to, lai veikt jaunu iepirkumu?
Nu, šāds jautājums tika apspriests par konkrēti šīs te sadaļas, trešās daļas izņemšanu ārā no šī te iepirkuma, bet nu, diskusija rezultātā mēs tomēr nolēmām palikt pie šī te.
Ok, labi, skaidrs, sapratu. Bet tā diskusija arī budžeta komisijā nebija bijusi, tā bija tad jums transporta daļā, jo?
Ne, nu ne tikai transporta daļā, mēs arī pārunājām ar izpildu direktoru, ar domas priekšsēdētāju un vietniekiem arī.
Ok. Varbūt kolēģiem vēl ir jautājumi? Aldis Pinkēns, lūdzu.
Jā, tad tomēr varbūt gribētos līdz galam saprast, ko tad mēs šobrīd pieņemam lēmumu par ko. Jo tie dokumenti klāti pievienotie joprojām ir tie, kuri no tā tad līgumi un piedāvājumi un vispārējais ir tā kā uz pilnu tā tad
šo... Nē, tur nav uz pilnu, tur ir izmainīta trešā daļa.
Trešā daļa, es skatos pielikumus lēmumu projektam, tā tad veru vaļā, jo viņš atvērsies otrais pielikums. Nu, trešā daļa, seši transporta līdzekļi.
Tas ir tehniskā specifikācija. Piegādātā iesniegtā tehniskā specifikācija pēc tam e-pastos ir e-pasta, tajos pielikumos, kur ir e-pasta, ir atspoguļot vienošanās par iepirkumu apjomu samazinājumu.
Jā, jā, es redzu tos e-pastus, bet no e-pasta šajā brīdī nav tas, ko mēs varam uztvert par nu, kaut kādu dokumentu.
Nu, līguma projekts tādā gadījumā attiecināmais uz trešo daļu ir dokuments.
Kurš no tiem dokumentiem, tas, kurš ir līgums TNP 202392-3,
jā?
Tas,
jā,
tas,
jā.
Tas būtu tas, kurā būtu tā tad šī te trīs, nevis seši automobīļi.
Jā.
Jā, kur es to varētu, es ātri paskatīšos. Jā, jo man vienkārši tur ir kopā salikti gan sākotnējie, gan e-pasta saziņā. Un es, tā, kurā punktā es redzu mašīnu skaitu, piemēram, te līgumu? Tur ir summa, jā, tur ir saskaņā ar finanšu piedāvājumu otrais pielikums, no otrā pielikumā es vienkārši redzu sākotnējo, ja es pareizi skatos uz tiem, vienkārši tas datnes tur ir, nu, ievērojami daudz, es tā uzreiz nevaru saprast, kas ir projekts, kas ir jāņem vērā, kas ir nejāņem. Trešo, tā tad. Nu, tātad līgums ir skaidrs saskaņā ar finanšu piedāvājumu, kurš mums lēmumam ir pievienots kā kas, kā kurš no dokumentu.
Nu, finanšu piedāvājumā būs sākotnējais, redzams sākotnējais finanšu piegādātā iesniegtais finanšu piedāvājums, bet šajā te e-pasta sarakstē ir vienošanās par apjomu samazināšanu.
Jā, Hardi, bet saprot, mēs šobrīd pieņemam lēmumu, tātad līguma projekts, tur es redzu summu, bet es neredzu par ko. Tumā līgums man aizsūta uz finanšu piedāvājumu, kuru es skatos, un es redzu, ka tas ir par pilnu apjomu. Un tāpēc vienkārši gribētu saprast, kas ir nu, šī dokumenta komplekts. Maksājuma grafikas trešais pielikums.
Tātad vēlreiz tad līgumu pielikums būtu par līgumu pielikumu būtu jāuzskata lēmumu projektam pievienotais e-pasts ar nosaukumu Autolux PDF.
Bet tur ir finanšu piedāvājums rakstīts, ka līguma pielikumā ir.
Nevis nu, jā, nu tas ir sākotnējais.
Tas e-pasts ir tikai darba dokuments, ar kur jūs aiziet līdz kaut kādam apusē pieņemamam, nu tā kā...
Jā, līguma projekts droši vien ir precizējums, kaut gan tur ir summa norādīta, par kādu tiek slēgts.
Summa, jā, bet tur nav preci redzēma, par ko tiek slēgts. Un tas šobrīd es teiktu, mēs tātad pērkam sešas mašīnas par līgumā norādīto summu.
Nē.
Es zinu, ka nē, bet uz domas sēde varbūt, ka šito te var savest kārtībā.
Nu, to var, to, jā, to var to precizēt, var ielikt. Līgumā, līgumā ir jāpapildina vēl arī ar iepirkuma komisijas minēto.
Preambulu, jā, tas būtu jāpapildina, preambulu, jā. Jo citādi tur nevar saprast, kā mēs nonācām līdz šādam domas lēmumam. Labi, un otrs jautājums, tātad kādām institūcijām šie te transporta līdzekļi tiek paredzēti vai būs tiks nodoti vai nododami?
Tad kādām institūcijām tas ir redzams 13. Tajā te pielikumā iepirkuma izvērtējums, bet tas var arī...
Tā paga, tātad izvērtējums, varbūt, ka tā atbilde tur ir, un es vienkārši neesmu ieraudzījis. Jo es neredzu astende virbi, apvienība, sapratu, sociālais dienests, pilsētas pārvalde, sporta skola, pansionās. Tas tāds arī ir, un tas ir atbilstoši tātad šīm te jau trijām mašīnām trešajā daļā. Jā.
Nu, tur vēl ir papildus arī vēl par dažas idejas par pārdalīšanu, par, teiksim, par rotāciju.
Labi. Un tā rotācija vai pārdalīšana, viņa tā kā notika caur. Tātad šīs visas ir iestādes, kuras ir pastāvīgas, un mēs tā kā nodotu šo te transporta līdzekli konkrētai pagasta pārvaldē vai pansionātam vai skolai, un iestāžu vadītāju ar viņām tā kā rīkojas.
Jā.
Izņemot vienu to tad koplietošanas, jā, Vivaro.
Jā, jā.
Kurš tad organizētu šo te koplietošanu, ja tāda bija tā doma par to rotāciju vai kā?
Nu, koplietošanas transporta līdzekļa organizēšanu mums ir automašīna rezervācijas sistēma, kurā ir darbiniekam, kuram ir nepieciešams veikt kaut kādu braucienu, apsekošanu, kaut ko atvest, aizvest darba jautājumos. Ja. Patreiz darbojās ļoti, es pat teiktu, labi. Ja. Koplietošanas sistēmā ir vairākas automašīnas, kuras pašvaldības un ne tikai centrālās pārvaldes, bet faktiski arī tur iestāžu, darbinieki izmanto, veic šīs rezervācijas un tādā pašā veidā ir, teiksim, plānots šo te koplietošanai paredzēto transporta līdzekli pievienot šai te rezervācijas sistēmai.
Jā, skaidrs, labi, sapratu, paldies.
Dainis Karls, pēc tam Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums par to pašā pašvaldības transporta līdzekļa iepirkumā, kur ir norādīts esošā situācija risinājums un divām pagasta pārvaldēm, Ģibuļiem un Laucienei, norādīts, ka iespējamais risinājums ir autoparka optimizācijas ietveros izskatīt iespēju nodot lietošanu automašīnas, piemēram, no Dundegas pārvaldes, vai veicot vairāk automašīnu maiņu struktūru vienībās. Un tāds pats pamatojums arī Laucienē. Vai varētu nedaudz detalizētāk par plānoto risinājumu, ja abiem diviem ir vienāds, vai tas arī atbilst realitātei?
Šī brīdī varu pateikt, ka viens ir no Dundagas pārvaldes izvērtējot un vienojoties ar Dundagas pārvaldes vadītāju. Mēs esam jau vienu automašīnu aizrotējuši, šobrīd aizdevuši Valdemārpilī līdz iepirkuma, teiksim, realizācijai, un tālāk šo te automašīnu es varētu nodot Lībagu Strazdes pārvaldei. Tālāk runājot par Laucienu, Laucienas pārvaldes vadītāju, mēs esam arī runājuši par to, ka viņiem ir, teiksim, automašīnu, kur viņi labprāt kur viņi arī labprāt aizmainītu pret citu. Tā kā tas ir procesā vēl, jā.
Varbūt vēl ir neatgriezties noprecizējuši, bet tādā gadījumā tas risinājums, viņš ir kā, nu, tas Dundagas pārvaldes, tas ir tikai kā piemērs, bet tas nav reālai situācijai atbilstoši. Principā Ģibuļu pagasts pārvaldi ir gatava aizrotēt savu automašīnu, lai dabūtu jaunu, tā paša arī lauciena ir gatava tādā veidā darīt, ja?
Nē, par lauciena, nē, par Ģibuļu.
Tā. Es vienkārši varbūt arī apskaties lūdzu, jo tur ir identiski pamatojumi iespējamam risinājumam un klausoties tavas atbildes, es saprotu, ka Ģibuļiem gan laucienai tas nav viens tas pats risinājums. Varbūt, ka, nu vienkārši pārskatīt.
Nē, tas nav, es šobrīd atbildēšu, ka tas varbūt nav līdz galam vēl izlēmts, izspriests un izdiskutēts, bet nu, tas ir šobrīd kā iespējamais risinājums, ja mēs arī, teiksim, te pārunājot situāciju dažādās struktūru vienībās ar izpildu direktoru, tur spriedām dažādas variantas un pie tā vēl darbs turpinās.
Paldies, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man precizējuši jautājums. Tātad finanšu piedāvājumā trešajā daļā mums tiek piedāvāta kopējā cena par 6 automašīnām. Pareizi?
Finanšu piedāvājumā, jā.
Līgumu mēs slēgsim pa 3?
Līgumu mēs slēgsim pa 3, jā.
Dokuments, kas saucās līgums TMP 2023 apakšvītra 92 apakšvītra 3, ir līgums par trešo daļu.
Jā.
Ja mums kopējā summa trešajā daļā bija 90 tūkstoši, tātad vajadzētu būt pusei.
Nē, tur ir tas finanšu piedāvājumā bija korekcija, par kuru bija iepirkuma nodaļas teiksim, precizējums. Un kopējā līguma summa par 6 automašīnām bija, es tagad no galvas neatceros, bet 100 tūkstoši ar kaut ko.
Man ir jautājums, mums ir pielikts finanšu piedāvājums, kurā es redzu, ka kopējā summa ir 90.
Nu, tad acīm redzot jāpapildina, tas ir ar nu, iepirkuma nodaļas iesniegto korekciju, jā.
Jā, bet tad tur uzreiz ir jābūt pielikumam klāt. Tehnisko specifikumu piedāvājumu. Finanšu piedāvājums, otrais pielikums, es atveru finanšu piedāvājumu, un tur kopējā summa ir 90 tūkstoši. Līgumā tad ir puse, ir 50 tūkstoši. Šito vajag salikt tā, lai viņš pēc tam ir korekti.
Jā, es sapratu, jā.
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 Jā, Hardī, tur tajā finanšu piedāvājumā, tur īstenībā ar to lēmu projektu neiet tie cipari kopā, ne pirmai daļai, ne vienai daļai. Acīm redzot, tur ir tās korekcijas bijušas pēc iepirkuma komisijas, tad vajadzētu pievienot tur to dokumentu attiecīgi, lai tie cipari līmējās.
Jā, viņi bija taisnība attiecībā, uz šim te daļām bija iepirkuma nodaļas korekcija, jā.
Ja tur neiet ne piektā daļa, ne
sastāvā. Jā, tad viņi, to izdarīsim, jā, to nomainīsim.
Kolēģiem vēl jautājumi? Jozefai Kļavai, lūdzu.
Tā, man jautājums tāds, ka pēc šī lēmuma projekta lemjošā daļā nav runa, ja nav kā teikt, nekas ierakstīts par finansēšanu šīs lietas. Ja? Es jau te parēķināju, pirmkārt, uz budžeta komisiju, cik es zinu, nav bijis. Vai Hardijam jautājums, vai jūs ar finanšu nodaļu esat izdebatējuši tos ciparus? Jo tur arī, kā teikt, vai laucienas pansionāta budžetā ir ieplānoti tie tūkstoši, es tikko, ko es paskatījos, jo jūs jau pats zinat, kāda mums ir reālā dzīve. Ja? Jo iespējams, ka bija budžetā ieplānots, bet jebkurā gadījumā, nu, pa gadiem tā, bet jūs jau pats zināt, šis gads, 2025. 6. Gads būs ar ļoti smagu, bet nu, no otras puses, aizstot vakar deputātu pieņemšanā Valdemāra pilī, ir jau saprotama arī šo te pagastu pārvaldes nepieciešamība. Bet kāpēc, jautājums tāds, kāpēc lemjošā daļā nav neviena punkta par finansēšanu? Tāds.
Hardī, lūdzu.
Jā. Nu, kas tieši par finansēšanu? Šeit ir izdevums sedzot no tālas no pašvaldības 24. Līdz 29. Gada budžeta līdzekļiem.
Bet konkrēti, cik kuro gadu, jo ja tur augšā neiet tie cipari kopā, tad viņi te apakšā arī būs nekorekti, ja, ja tā paņem. Un pastiept no 4. 9. Gada kaut kādu mistiku, nu, man patīk, kad ir konkrēti skaitļi. Ja, bet tā arī būtu jābūt.
Runājot par konkrētiem skaitļiem, es varu pateikt, ka no 2024. Gada budžeta viss kopējais šis te iepirkums bez Laucienas pansionāta bez Laucienas pansionāta, teiksim, centrālai pārvaldē sastāv 26 271,55 €. 2025. Gadā tas sastāv 23 322,48 € un tā tālāk. 26,
bet 27, ierakstiet, 28, ierakstiet to lēmumu projektā. Ja,
ja tas ir vajadzīgs, tad to var ierakstīt.
Es tā uzskatu, ka vajag, tas ir būtiski. Ja jebkurš paņem cilvēks, nevis cilvēks, bet jebkurš iedzīvotājs, ja arī paskat šo te lēmumu, cilvēks iedzīvotājs, ja, jebkurā gadījumā, nu, tad, jo vakar, ko, cilvēks un iedzīvotājs, es domāju, ka ir tas pats, vismaz, labi, tur beidza debata, mans priekšlikums ir ierakstīt summas.
Labi, tam vēl būtu Aldis Pinkāns.
Ne, jā, un tā tad, turpinot patiesībā Jūzefas šo te domu, tātad ierakstīt lēmumu projektā, tas būtu korekti. Mēs tā parasti darām, no kurienes mēs finansējam, ņemam ilgtermiņu saistībām. Bet tātad šajā brīdī mēs varētu uzskatīt, nu, pieņemot, ka 24. Gada budžetā mums bija paredzēta šī summa, tātad mēs faktiski viņu tā kā ietaupām, ja? Šobrīd.
Es atbildēju šajā 2024. Gada budžetā bija paredzēta šiem tiem mērķiem 63 200 € no transporta daļas budžeta. Transporta daļas budžetā bija paredzēta. Mēs izmantojam no šīs te summas 26 270.
Samazinot vai neizpērkot šo iepirkumu pilnā apjomā. Tā, ja?
Jā.
Šogad. Labi, paldies, jauki.
Kolēģiem vēl jautājumi? Kolēģi, es lūkšu, ja ir kaut kas, tad runājam mikrofonos. Tā, Hardī, man vēl viens jautājums ir skaidrs saistībā ar to tehnisko specifikāciju, kas pievienot. Kurš nosaka tos kilometrāžus un konkrēto aprīkojumu automašīnai? Tas ir konkrēti, atnāk kāds iestādes pārvaldes vadītājs, saka, viņam vajag to un to vai kā?
Pamatā, jā. Pamatā, teiksim, tā ir saruna starp, nu, potenciālo lietotāju un, teiksim, specifikācijas sagatavotāju.
Kāpēc man tāds jautājums? Tāpēc, ka runājot par to trešo daļu, es skatos, ka nu, tur ir tādas lietas salikts iekšā, kā pirmkārt, kas rada bišķiņa aizdomas 23. Gads automašīnai ražošana, šodien mums ir 24.
Nu, iepirkums notika 23. Gadā, jā.
Ok, tad arī vēl par tiem pašiem izmešiem, kur nav norādīta vērtība, vai tā ir vidēja augstākā vai zemākā, to uz priekšu vajadzētu pievērst uzmanību, vai arī veidojot jaunu iepirkumu. T- tad, protams, ka man paceļās jautājums, tiešām vajag elektriski apsildām priekšējie sēdekļi, vai tā ir tāda ekstra, bez kuras transporta līdzeklis. Nu, tas vienkārši, vai tiešām šīs lietas ir vajadzīgas?
Nu, iespējams, ka tas varbūt ir jāņem ārā turpmāk, kaut gan parasti jau tas ir standarta aprīkojuma.
Nu, labi, vasarā kondicionieri, es saku, ok, bet, nu, ja, tad, ja mēs varam sākt likt navigācijas un visu pārējās lietas. Nu. Bet personīgi es šo nevarēšu atbalstīt, jo pareiķinot tās mašīnas un esošās cenas, tur ir starpība apmēram starp tirgus cenu un šobrīd ar iepirktajām automašīnām apmēram 5,5 tūkstoši norēķinot nostoli. Kredīt procents, nu, tur uz visām tām mašīnām, tur ir starpība pie 5-6 tūkstošiem. Es runāju pa vienu to daļu. Tā kā es aicinātu tomēr padomāt par to, lai veidot jaunu iepirkumu un taupīt pašvaldības budžeta līdzekļus. Bet labi, kolēģi, ja vairāk jautājumu nav, priekšlikumi skatos arī nav, viedokļi nav. Uzsākam balsošanu. Aizgāju, jā. Laikam. Kāpēc? Jā. Tūlīt būs. Bet es nospiedu uzsākam balsošanu.
Nē, tieši nav, arī rāda, ka nav.
Līdz būs kaut kā 40.
Vēlnāk jāspīd, nespīd tikam.
Jā, man internets būs.
Hardī nebūs šodien.
No tad nebūs.
Būs. Tu līdz tad uzsākam balsošanu. Kolēģi, balsojam. Tā es skatos, visi paspējuši. Slēdzu balsošanu. Tā, par 8, pret 1, atturās 2. Lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Bet Hardiem lūgums pieprecizēt visus tos ciparus, lai domas sēdē mums kārtējo reizi.
Jā, labi.
Paldies.
Paldies.
Tā, tad virzamies tālāk pie dienas kārtības 4. Jautājumu, kurš mums ir par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš un telpu Kārļa Mīlenbaha ielā 20 talsos tals novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu, mums ziņos Ilze Kārpavalka. Lūdzu, Ilze.
Labdien. Pakalpojumu dienu aprūpes centrs, dienas aprūpes centra pakalpojumu nodibinājums nodrošināt 2023. gada jūnijā saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu, kas tika noslēgts 2023. gada maijā ar pašvaldību uz vienu gadu. Lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, tika izsūtīta uz aicinājumu 5 pakalpojumu sniedzējiem, lai noskaidrotu informāciju par pakalpojumu sniedzēju spēju izpildīt tehniskās specifikācijas prasības, bija pievienots uzaicinājumu pielikumā tehniskā specifikācija, kas bija jāizpild pakalpojumu sniedzējiem un izmaksas vienai personai par vienu dienu. Uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu atsaucās viens pretendents nodibinājumu Brīnumiņš saskaņā ar iesniegto piedāvājumu, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tika sagatavots lēmumu projekts par deleģējumu līgumu slēgšanu uz vienu gadu. Līgumu slēdz uz vienu gadu, jo aicinot iesniegt piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu pievienotāja deleģējuma līguma projektā, tā termiņš bija noteikts viens gads. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Ilze. Kolēģiem jautājumi. Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā, Ilze, tur es paskatījos pievienoto deleģēšanas līgumu, tur ir palikuši 5 gadi, kas vismaz mums lietā ir klāt. Nu, tikko mēs skatījāmies, jā.
Jā, es izstāstīju.
Ir palikuši, mēs ar Aiju, nu, ar Aiju tikko skatījāmies, to vajag izlabot, jā. Un es jums biju uzrakstījis arī vēzu vēstulīti, ka es gribu papildus informāciju, paldies par to. Kaut ko es no tās ieguvu, bet es neieguvu neko par ekonomisko daļu. Nu, sapratāt mani, jā. Un par cik pagājušā gada atcerties, bija ļoti liels debats par šo te līgumu slēgšanu, par cik tur bija Eiropas fondu līdzfinansējums, tur bija pašvaldības finansējums, varbūt uz domas sēdi. Jūs varat, tagad es jums loģiski nekavēšu laiku un nejautāšu, bet uz domas sēdi varētu sagatavot vēl papildus informāciju tieši par finanšu daļu, ja? Cik toreiz, nu, kā teikt, principā arī tas, kas ir aprakstīts, ko šī te aizmirsu, Inga Andersoni, es nemaldos, biju jums rakstījusi atskaiti, ja? Nu, tur tie tā, tur tā, diezgan tā, tā plūstoši aprakstīts, ja? Nevis tā diži konkrēti, bet jautājums vairāk man interesē šī te finanšu daļa. Cik tad pagājušā gadā bija Eiropas līdzfinansējums, cik mēnešus jūs tur, jūs toreiz teicāt septembris, oktobris vai novembris, cik ilgi un kā, nu, kāda šī te, kā teikt, pakalpojuma izmaksa ir, nu, kāda ir ietekme uz nosacīt uz budžetu. Nu, kaut vai, ja jūs varat šī gada līdz 1. Aprīlim, ja, ja nē, kaut vai, nu, tā tur iznāk, to varētu, ja. Tāda vienkārši tādā veidā. Un otra lieta, ko es biju jautājusi, es saprotu, vai jūs nejautājāt arī kādi, ja mēs slēdzam šo deleģēšanas līgumu, šī te nodibinājuma gada pārskata dati interesēja. Bet, nu, vai jūs nejautājāt, vai tur nevarēja dabūt?
Mēs neesam jautājuši viņu jā, pārskata dati.
Jo, tiek, jo, ja mēs sadarbojamies,
ja jo pārskata iesniegšanas, kas bija jāiesniedz pārskatā, bija norādīts deleģēšanas līgumā, un interesā deleģēšanas līguma tā sadaļām arī iesniegt to pārskatu. Ja kaut kas vai ir nepieciešams,
bet es neko tur
neatradu.
Kurā vietā tāds bija?
Deleģēšanas līgumā, kur ir jāiesniedz pakalpojumu sniedzējumu par pārskatu, kas viņam tieši ir jāiesniedz, to tā nodibinājuma pārstāvi ir iesniegts.
Nē, nu tas bija tehniskā specifikācija, tur bija par darbiniekiem, tur bija par to, bet par kaut kādiem nodibinājuma finanšu rādītājiem es tur neko neredzēju. Ja jūs redzējāt, varbūt, bet es neredzēju. Sapratāt, ko es jautāju? Labi, es jums pazvanīšu individuāli. Beidz, paldies.
Jā, paldies.
Ko?
Labi, paldies. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi, Ilze?
Kāpēc es?
Dainis Karols lūdzu. Kolēģi? Daini? Jūs vai atdod lūdzu?
Piedod.
Var par šo turpinot jautājumu? Jereiz tas nebija specifikācijā prasīts, kāpēc uzņēmumam tas būtu bijis jāiesniedz, kāpēc mums būtu jāparedz, ka tas jau ir bijis? Tā kā jāiesniedz. Ir kādas neskaidrības, tad varbūt mums ir jāmaina praksa, ka pašvaldība to prasa visiem šādu veidā pakalpojumiem.
Protams, ka jāmaina. Bet no šobrīd jau tas ir noticis. Nav neko. Nē, nu kā, ja ir iepirkums ir beidzies, tad... Tur nevis iepirkums, bet deleģēšanas līgums. Ja tehniskajā specifikācijā nebija prasīts, tad kāpēc, lai mēs prasītu šobrīd? Kādi jauni apstākļi parādījuši?
Tas ir Kļavas kundze jautājums, jā.
Jautājums ir tāds, ja mēs deleģējam līgumu, ja mēs šiem mērķiem tērēsim, mēs te pareiķināju, nu pareiķinat paši 32,7, ja reiz dienas, reiz mēneši, reiz cilvēki, tur man iznāca vairāk kā 100 tūkstoši, nu man tomēr jāzina, ar ko mēs slēdzam līgumu, ka neiznāk tā kā ar tām būvfirmām. Noslēdzam līgumu un pēc tam būvfirma aiziet maksāt nespējā. Tāpēc to jautāju. Es neko slikt nejautāju un neko slikt apzalot negribu.
Dainis Karols, lūdzu.
Paldies. Es pirmkārt gribēju pateikt, Ilzei liels paldies par pašu lēmumu projektu un preambulu sadaļu, ja, kur mums reizēm ir diskusijas, vai tur viss ir ietvērts, tad šeit izlasa visu vēsturisku aspektu un arī mērķis un kā pa solam mēs esam tikuši līdz šim lēmumam. Man būs viens jautājums arī, klausoties arī iepriekšējās diskusijas, kad bijām diskutējām par noslodzi, varbūt, vai tās nav sociālais dienests spējas nodrošināt minēto skaitu, kas ir minēts šajā līgumā, 15 pilngadīgās personas.
Kā jau mēs esam iepriekš arī diskutējuši, arī ir pārskatā minēts, ka šobrīd aktīvi klienti ir 22 personas. Stāsts varbūt ir tas risks, kas tur rādās un par ko ir uztraukums, kad ir šīs te prombūtnes, kad cilvēks, piemēram, netiek kaut kādā dienā saslimšanas, viņš tik var ziņot, paziņot nākamajā dienā. Nu, to mēs nevaram prognozēt, to mēs nevaram nosakt. Nu, tā ir vienkārši arī tā dzīve, par ko ir rēķinās. Ja viņš ir ilgstošāk prom, ka šobrīd arī ir iespējas, ka var tam cilvēkam, kurš stāv rindā, viņš var aiziet klāt. Mums ir laba sadarbība atbalsta nodeļas darbiniekam, vadītājai ar centu pārstāvu. Nu, tas ir vienkārši risināms jautājums. Bet tad, ja kāda diena ir iespējams, ka viņa izkrīt tieši uz to apmeklētāju saslimšanu, tā ir dzīve. Nu, tā viņš var būt. Nu.
Paldies par atbildi.
Paldies. Anses Strātavs, lūdzu.
Sveiki. Man jautājums, cik ilgs laiks pagāja, līdz mēs aptuveni, līdz mēs tikām līdz pilnvarotai personai, ar ko slēgt deleģēšanas līgumu šajā reizē?
Par jaunvaldējiem līgumtrūnijā?
Jā.
Sākās viss ar janvāru, ar iepirkumu nodeļu, tur ir apakšā stāsts, ka pēc diviem mēnešiem sapratīt, šis iepirkums nevar notikt, jo iepirkuma rezultātā nevar slēgt deleģēšanas līgumus. Un par uzaicinājumu izsūtīšanu, es ļoti negribētu samulot, bet man liekas bijis līdz 7 darba dienām, ka bija jāsagatavo pieteikumu.
Tad saistībā ar šo, pirmkārt, īstais deleģēšanas līgums ir tas, kas ir pie lēmuma projekta, tas, kas ir atsūtīts kā papildus materiāls, tas nav īstais, tā es saprotu, ja? Jo viņi atšķirās.
Viņi atšķirās, jo mēs paralēli sūtījām varamam uz saskaņošanu, lai komentārus sniedz no kvalitātes nodaļas. Es par līgumu noteikti varētu palūkt juridiskajai nodaļai, jo es sūtīju uz juridisko nodaļu līgumu sakārto pēc varam ieteikumu.
Jā, labdien. Tā tagad man jāsaprot, kurš ir ievietots. Jā, man Ilze atsūtīja līgumu. Līguma projektu ar varam ieteikumiem, kā viņi redz šo līgumu, nu, ar varam komentāriem. Un līgums tika attiecīgi pieskaņots pēc varam prasībām, jo sākotnēji viņš tika sūtīts skaņošanai, tā kā bija doma slēgt ne uz vienu, bet uz 3 vai 5 gadiem. Bet tā kā piedāvājumā tika iedots līguma projekts uz 1 gadu, līdz ar to arī šeit, pašlaik tiks slēgts uz 1 gadu, bet attiecīgi esošais deleģēšanas līguma projekts jau ir ar varam ieteikumiem un attiecīgi pielāgots varam prasībām.
Tas ir tas, kas ir pie lēmuma projekta tajā dokumentā?
Tā vajadzētu būt, jo es līgumu izlaboju un nosūtīju ievietošanai pie lēmuma projekta.
Skaidrs. Tad jautājums ir par līgumu, viens jautājums par līgumu, 30. punktu, jebkuru no pusēm ir tiesīgi vienpusēji uzteikt līgumu, nenorādot iemeslu, rakstveidā paziņojot par to otrai pusē, vismaz 3 mēneši iepriekš. Un te ir jautājums, vai mēs tiešām esam izvērtējuši, ka pilnvarotai personai uzsakot mums līgumu, mēs 3 mēnešu laikā spēsim atrast citu pilnvaroto personu, ar ko noslēgt līgumu, jo pašiem mums nav kapacitātes un nebūs, lai sniegt šo pakalpojumu. Vai šeit neprasījās tomēr garāks termiņš?
Teorētiski šis punkts ir palicis no iepriekšējā deleģēšanas līguma. Varamam nav bijuši iebildumi vai precizējumi, bet ja ir šāds jautājums, tad attiecīgi es domāju, ka viņu var izvērtēt un pagarināt šos 3 mēnešu termiņu uz tiem, piemēram, pieņemsim 6.
Te grūti pateikt, vai to vajag grozīt vai nevajag grozīt. Šeit varbūt līdz domas sēdē vēlreiz tad paši pavērtējiet, vai šis jums pašiem liekas samērīgs termiņš, vai, un ja jā, tad atstājam, ja nē, tad man ir ieteikums, tad paši nosakat, kurš būtu samērīgs termiņš.
labi, mēs ņemsim vērā līgumu.
Es personīgi, bet tas ir subjektīvs viedoklis, saskatu, ka šeit varētu būt riski, jo šeit ir bijuši izsūtīti piedāvājumi vairāk vai mazāk visiem iespējamiem teorētiski pakalpojumu sniedzējiem. Mēs reāli esam saņēmuši tikai vienu pozitīvu atbildi un šobrīd par to arī slēdzam līgumu. Jautājums, ja nu gadījumā pilnvarotai personai kaut kas mainās un viņa izmanto šo punktu, lai šo līgumu uzteiktu, vai mums tiešām mēs spēsim 3 mēnešu laikā atrast citu pilnvaroto personu, kas mums šo pakalpojumu varētu nodrošināt. Vēl jau vairāk, ka līgumā bija punkts, ka līgumdarbības laikā pakalpojumu cenu nevar grozīt.
Mēs izvērtēsim noteikti, jā. Tur ir noteikti jāņem vairāk paka līgums uz vienu gadu.
Nē, nu jā, bet stādies priekšā, Ilze, tagad tev Jāņos pateiks, mēs septembrī beidzam. Mums nesanāk, vai, nu, pat iemesls nav jānorāda, mēs beidzam. Mums līdz septembrim, vasaras vidū, piemēram, jādabū ir jauns pakalpojums sniedzējs. Vai tiešām tas ir reāli? Bet tas ir mans subjektīvā sajūta. Un vēl viens mazs jautājums. Ja šobrīd ir 32 eiro dienā, cik mums bija līdz šim?
34,80.
Tad ir samazinājums par 2 eiro, jā?
Samazinājums ir 2 eiro un 60 centi.
Paldies.
Aldis Pinkans, lūdzu.
Jo es palaidu garām to pavadienu, kur tik pieminēts, ka šis līgums ir tikai uz vienu gadu. Tas, mēs šobrīd balsojam par deleģēšanu uz vienu gadu, vai tad? Bet lēmuma projektā ir rakstīts uz 5 gadiem. Bet lēmuma projekts ir 5 gadi rakstīts. 5. Kad, pa kur laiku jūs paspējat?
Jums iepriekš bija lēmuma projekts ievietots par 5 gadiem, ņemot vairāk tas uzaicinājums, ka tika nosūtīti uzaicinājumi, kas arī minēju, līguma projektā bija termiņš 1 gads, līdz ar to tiek veikts arī precizējums lēmuma projektā par šo gadu.
Es vienkārši nespēju izsakot līdzi materiāliem. Es esmu iepazinies, izkomentējis versiju, kur bija izsūtīta mums, un es skatos 5 gadi, un tāpēc saka, man tā drusku pazuda nobruka valdziņš. Bet labi, es sapratu, tātad slēdzam uz 1 gadu. Tādā gadījumā 6. punkts joprojām ir nepieciešams, jo tas tā kā ir uz ilgtermiņā saistībām paredzēts stāsts centrs gadā ik pēc 12 mēnešiem. Nu, kāda jēga mums ielikt tādu nosacījumu, ja mums līguma termiņš ir 12 mēneši? Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums ir, kamdēļ vispār šāds nosacījums, un tur ir 2 mēneši, man ir divi. Kamdēļ vispār ir šāds nosacījums par deleģētās funkcijas veikšanu konkrētam deleģēšanas līgumam, jo es tā kā neatminos, ka mēs būtu pieprasījuši jebkurai privātu personai atskaitīties par pārvaldes uzdevumu domai tieši, es uzsveru domai, jo sociālais dienas šajā gadījumā jau tā veic šo kontroli un tā tad pārstāv patiesībā mūsu pārvaldes uzdevumu izpildītāja, teiksim, uzraudzībā. Kāda bija doma vai kamdēļ mums būtu bijis gribējies redzēt reizi gadā šo te kolēģu atskaiti tieši šeit domai? Ir tāds racionāls iemesls?
Noteikti tur var precisēt to punktu, kad viņi iesniegs tās no sociālajiem dienestam, sociālais dienests, respektīvi informē domu par izpildīto uzdevumu.
Tā varētu būt, bet nu, es gribu teikt, ka šim īsti pēc būtības nav nozīmes, jo sociālais dienests no valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē ir faktiski viņu pārauga ikdienā un kā saka, jebkurā brīdī ir gatavs vai tiesīgs lūgt atskaiti, jebkurā griezumā kādu vienu sociālam dienestam varētu būt nepieciešams. Tāpēc vienkārši es šādi nekad nebiju redzējis. Mēs parasti nenosakām ar domas lēmumu, kā sniedz atskaits. Un tāpēc ja ir nepieciešams priekšlikums par punktu izslēgšanu, izgriešanu, jā, es šoreiz viņu noteikti varu ielikt, bet ja mēs neprotestējam, tad vienkārši domas sēdi to punktu ņemam ārā jau uz gadu noslēgtam līgumam, nu, ko mēs tur varētu diez iegūt. Ja?
Tie 12 mēneši, es atvainojos, tie 12 mēneši ir palikuši no tā, no tā lēmuma projekta varianta, kad bija šie 5 gadi. Jā, tāpēc es... ir pēc 12, jā, tas to, jāprecizē.
To es sapratu, bet arī pēc būtības. Mums nav nepieciešams. Mēs varam, protams, pieprasīt, bet tāpēc gribēju saprast, kas tur pa domu, ka šajā gadījumā nu, īpaši vajadzētu uz domi nākt šiem pakalpojumiem. Pakalpojumi ne, bet no pārvaldes uzdevuma izpildītājiem. Ja ne, nezinām, tad varbūt lūgums vismaz šajā brīdī uz gadu noslēgtam līgumam mēs viņu nepieprasām ar domas lēmumu vismaz. Mm-hmm. Paldies.
Labi, paldies. Kolēģiem vēl ir jautājumi, Ilze? Tā, priekšlikumi es skatījos, nav nekādi iesniegti. Viedokļi. Es aicināšu kolēģiem uzsākt balsojumu. Tas ir redakcionāli. Uzsākam balsošanu. Balsojam, balsojam. Tas, ka tas viss ir nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Par 11, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi, virzamies uz priekšpie dienas kārtības 5. Jautājumu par dalību projektā Proti un Dari. Ziņo mums tālāk Ilze Karkavalka. Lūdzu, Ilze.
Pašvaldība ir uzaicināta slēgt sadarbības līgumu ar jaunu starptautisko programmu aģentūru par iesaistīšanos projektā Proti un Dari 2.0. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes, iesaistīt darba tirgu un izglītības apgūvē. Mērķgrupas jaunieši ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un nav reģistrējušies nodarbinātības valsts aģentūrā. Plānotais jauniešu skaits, kas iesaistīsies projektā, ir 33. Priekšfinansējums tiek nodrošināts no tās novas sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. Sagatavots lēmuma projekts ar lūgums to atbalstīt.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Labi, nekā nav, tad mēs... Tā, kas man te... Kaut kas te nav ritī. Tūlīt, gaidi. Uzsākam balsot, kolēģi. Ka tos visi ir nobalsojuši, slēdzu un balsošanu. Ar 11 balsīm par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts un tiek virsīts tālāk uz domas sēļu. Paldies! Paldies, Ilze! Tā, tad mēs virzamies uz dienas kārtības 6. Jautājumu par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu. 88 700 800 105 un ziņos mums Inga Romaško. Lūdzu, Inga.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldībai piekritīgās zemes nodošanu un nomas izsolē. Tātad zemes vienības kopējā platība ir 27,3. Tā ir nododama iznomāšana lauksaimnieciskai darbībai. Izsoles sākuma cena ir noteikta šie 56 eiro pamatoties uz apstiprināto cenrādi. Šis jautājums arī skatīts tika 8. aprīlī mantas iznoma pašvaldības mantas iznomāšanas un atsimāšanas komisijā. Pie izsoles noteikumiem ir noteikts, ka pretendenti šos te pieteikumu uz šo te zemes vienības nomu var iesniegt līdz 10. maijam 2003. Un plānotā nomas izsole ir 13. maijā 2003. Jā, man tas arī būtu viss. Paldies.
Paldies, Inga. Kolēģiem jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Tā, skatos, visi ir nobalsojuši, es slēdzu. Ar 11 balsīm pret, par, pret 0, atturas 0, lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies.
Paldies.
Tā, nākošais dienas kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma Kraujas, Vandzenes pagasts, Tals novadā, otrās izsoles noteikuma apstiprināšana. Un ziņos mums Diāna. Lūdzu, Diāna.
Jā, paldies. Ar Tals novada pašvaldības domas 2023. gada 28. decembra lēmumu numur 495 par nekustamā īpašuma Kraujas Vandzenes pagastā Tals novadā nodošanu atsevināšanai izsoles noteikumu apstiprināšanu, nolēms nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, rīkot elektronisku izsoli augstspējušu soli, sākuma cena nosakot 68 323 eiro 50 centi un samaksa termiņa 5 gadi. Saskaņā minēto lēmu elektroniskā izsoļu vietnē no 5. janvāra, šī gada 5. janvāra līdz 5. februārim norisinājās elektroniskā izsole, kurai autorizējās viens izsoles dalībnieks, taču nepārsolē nekustamā īpašuma sākuma cena. Saskaņā publiskas personas mantas atsvināšanas likumu var rīkot otru elektronisku izsoļu augšupējošu soli un izsoles sākuma cenu var samazināt no vairāk kā par 20%. Mantas iznomāšanas atsvināšanas komisija šī gada 21. martā nolēma ieteikt nodot nekustamā īpašuma atsvināšanai rīkojot otru izsoli augšupējošu soli un nemazinot izsoles sākuma cenu. Un lēma projekts paredz atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Kraujas Vandzenes pagastā pirmo elektronisko izsoli, rīkot otru elektronisku izsoli augšupējošu soli, sākuma cena nosakot 68 323 eiro 5 centi, samaksas termiņu 5 gadi, kā arī apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. Paldies.
Paldies, Diāna. Kolēģiem jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Tā, skatos, viss ir nobalsoši, slēdzu balsošanu.
Viens jautājums kaut arī, nu, teiksim, ne par lēmu projektu, bet par to, par procesiem, kādā veidā mēs šo te informāciju izplatām. Tu vari precīzi šobrīd pateikt, kādās vietās mēs ziņojam?
Jā, es ievadu elektronisko izsoļu vietnē, vienlaikus es laicinu publicēt, tur ir atzīmīti publicēt Latvijas vēstnesī, pašvaldības mājaslapā, šobrīd arī mēs aktivizējam Facebook kontā, pašvaldības Facebook kontā. Tagad mēs esam iemaksājuši naudiņu arī SS.com, kur mēs liekam šos te sludinājumus, nemaldos 2 eiro par vienu sludinājumu. Un ja sanāk vietiņa, tad arī pašvaldības avīze.
Laikraksts.
Informatīvais.
Izdevums.
Jā.
Labi, skaidrs, paldies.
Paldies. Un balsojuma rezultāts ir par 10, 1 pret, atturas 0, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Tā, tad virzamies tālāk uz dienas kārtības 8. jautājumu par zemes vienības ar nosaukumu Kalnieki 2 ar adresi Kronīša Lauciens pagastā Tals novadā nodošanu atsevināšanai. Mums ir kolēģi vajadzīgs ziņojums šeit. Jautājumi, priekšlikumi, tad tūlīt uzsāksim balsošanu. Tā. trīs būs. Tad saplīdz zils maļās, viņš pabeigsies, un tad būs. Uzsākam balsošanu. Tā visiem klātesošajiem balsojot nobalsojuši, skatos, slēdzu balsojumu. Par 9, pret 2, atturas 0, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. Tātad. Nākošais dienas kārtības jautājums par Zemes vienības Īlenciem iela 8, Valdemarpilī, Tausu novadā daļas nodošanu atsavināšanai. Kolēģi, mums šeit ir vajadzīgs ziņojums par Īlenu ielu 9, Valdemarpilī. Jā. 8. Jā, lūdzu, Diāna.
Pašvaldībā saņemt sabiedrības ir ierobežot atbildību Mežgales iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai Zemes vienības Īlenciem iela 8 Valdemarpilī daļu. Tāpat pašvaldībā ir saņemts certificēta vērtētāja noteiktais vērtējums, kas ir šīs te Zemes vienības daļas tirgus cena, kas ir 55 tūkstoši, un to šo pasūtījumu ir veicis SIJ Mežgales. Šis nekustamais īpašums Īlenciem iela 8 Valdemarpilī sastāv no divām zemes vienībām, un uz kurām atrodas divas būves, kas ir dzīvojamā māja un LTV pievads transformatora apakšstacija un reģistrēta zemes grāmatos pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā zemes vienība, kur ir 12,9 hektāri, ir sadalīta daļās. Un viena daļa ir 5 hektāri, otra daļa ir 7,8 hektāri. Un šī 7,8 hektāra daļa ir nodota abūs tiesībai SIJ Mežgales, kas ir realizē šo te apbūs tiesību, respektīvi izveidojuši solāro parku. Saskaņā ar atsevināšanas likuma 4. pānta 4. daļu noteikti atsevišķu gadījumu, kas ir personas, kurš var ierosināt atsevināšanu un izvērtējot SIJ Mežgales, ir secināms, ka viņa neatbilst šim te neatbilst nevienam iepriekš atsevināšanas likumā minētajām personām, kā arī pašvaldība pati nav izteikusi vēlmi šo zemes vienību nodot atsevināšanai, tādēļ lēma projekts paredz atteikt SIJ Mežgales nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Īlenciem iela 8 Valdemarpilī sastāv ietilpstošo zemes vienības daļu ar kopēju platību 7,8 hektāri.
Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Es atbildi zinu, bet noprecizēju, ka viņi turpina maksāt nomas maksu.
Jā.
Viss, paldies.
Protams.
Andis Astrātovs, lūdzu.
Es droši vien atvienošu ar viedokli višķiņu. Es viedoklis tāds, ka es arī droši vien atbalstu mantas atsevināšanas un iznākumāšanas komisijas lēmumu neatsevināt zemes vienības daļu, bet jautājums ir, vai komisija nevērtēja atsevināt visu īpašumu izsolē.
Diana, lūdzu.
Jā, mans iznomēšanas atsevināšanas komisija vērtēja visu, bet ir jāskat tā, ka pirmkārt atturēja pats fakts, ka šeit ir zemes, uz šīs zemes vienībām atrodas būvs, tātad nepieciešama zips, kas ir ļoti dārgs un laika ilgtilpīgs process, tas ir punkts viens, jo nepieciešams izdalīt atsevišķas zemes vienības, kur atrodas dzīvojamā māja. Otrs apsvērums ir tas, ka ņemot vērā, ka blakus principā ir privāta māja būve, tad tika vērtēts, vai tiešām ir vēlme privāta māja būs teritorijā veidot tādu kā industriālo parku, jo vienmēr pastāv iespēja, ka līgumu var laust arī ātrāk un pašvaldība var pieņemt lēmu šo zemi izmantot citiem mērķiem. Tāpēc arī tika pieņemts tāds būtībā lēmums un arī starp citu daļu, tā kā ir nodots apbūs tiesībai, šī daļa ir tā ļoti jāncīgi pa vidu zemes vienībai izņemta. Jā. Jā.
Andis saņēma atbildi?
Jā.
Paldies, Dijam. Kolēģiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Priekšlikumu skatos nav nekādi iesniegt. Viedokļi. Uzsākam balsošanu. Es vēl neredzu. nerāda. Kāpēc tev jāatrāk? Aini? Ah, nospied Ainis, ja? Labi. Skatos, visi nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Ar 11 balsīm par, preta nav, atturas nav. Lēma projekts ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums mums ir par zemes vienības Priežu ielā 9 rojā rojas pagastā Talsu novadā nodošana atsavināšanai. Vai mums šeit ir vajadzīgs ziņojums, kolēģi? Ja nav vajadzīgs, tad man drīz mēs uzsāksim balsu tā jautājumi, priekšlikumi. Drīz uzsāksim balsošanu. Jā. Tas, kāpēc man tik ilgi domājuši? Uzsākam balsošanu. Tā. Ainis mums izgāja, ja? Nu labi. Slēdz balsošanu. Ar 10 balsīm par lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par zemes par zemes vienības brīvības ielā 12 stabilē Talsu novadā nodošana atsavināšanai. Vai mums šeit, kolēģi, ir vajadzīgs ziņojums? Nav, ja? Labi, jautājumi. Andis Astrātovs, lūdzu.
Viens jautājums par šo un par nākošo. Kā tagad sanāk, mums ir viens normatīvais akts, kas saka, ka iesniedzējiem ir tiesības rosināt, un ir otrs normatīvais akts, kas mums neļauj atsavināt.
Ir tā, ka pedvāles mākslas parka likums, ja runa ir par šo brīvības ielā 12, tika izdots vēlāk. Un būtībā publiskas personas mans atsvināšanas likums ātrāk. Un tāpēc arī, nu, būtībā tad, kad dušiem skatīju šo te pedvāles mākslas parka likumu, pašvaldībai vajadzēja jau paredzēt, iespējams izdalīt un varbūt tajā mirklī nodot atsvināšanai, jo šobrīd sanāk, nu, ir tā kā pretrunas. Būtībā personai pirpirkumtiesība, tepat laikā ir par kultūras pieminekļu aizsardzības likums, kas nosaka, ka šajā teritorijā šo zemes vienību konkrēto ir aizliegts atsavināt. Tāpat man bija ilga saraksta ar kultūras ministriju, tieslietu un finanšu ministriju, un visi šīs ministrijas vērš uzmanību, ka nu, viņas kategoriski ir pret. Likums pašvaldībai ir jāievēro, un viņi aicināja šīs zemes vienības, kas ir šī brīvības iela, nākamais Vecupes, nodot bezatlīdzības lietošanā pedvāles biedrībai. Pedvāles, jā, biedrībai. Un šajā gadījumā sanāk būtībā, ka mēs pieņemam, jūs pieņemat lēmumu atteikt nodot, un otrā gadījumā savukārt uz viņu neattiecās uz otru gadījumu par kultūras pieminekļu aizsardzības likuma normu, bet gan mēs varam piemērot publiskas personas mans atsvināšanas likumu 5. Pantu otro daļu, kas pasaka, ka pašvaldība domi var pieņemt lēmumu atteikt nodot atsevināšanai, ja ir objektīvs iemesls. Un šis objektīvais iemesls būtu, viņš ir aprakstīts šajā lēmuma projektā, otrajā lapā, kur ir apraksts par to, kas tad ir zemes vienība, ko viņi aptver, ko ietver, un pie kā var novest šī te atsevināšana. Tādējādi arī otrs lēmuma projekts paredz atteikt nodot atsevināšanai.
Un tad papildus jautājums jūsu viedoklīs par jūsu izteikto iespēju nodot bezatlīdzības lietošanā?
Nē, pašvaldība pati nav izteikusi vēlmi un virzījusi šādu lēmumu projektu un šādu jautājumu skatījusi, tādēļ nav tapis lēmumu projekts par bezatlīdzības nodošanu lietošanā, bet pašvaldība pati ir saimnieks un gādās par šo teritoriju.
Es vairāk jautāju jūsu viedoklī, vai pašvaldībai ir šāda iespēja. Jūs pieminētāja biedrība atbilst, kvalificējās iespējai?
Nē, esmu skatījusi. Šajā kontekstā nav skatīts.
Nav skatīts. Nē. Tādā. Skaidrs. Paldies.
Aldis Pinkens, lūdzu.
Mēs par šito, manuprāt, runājām arī komisijā, bet par to bezatlīdzības lietošanu, tā ir teorētiski. Nu, ir skaidrs, ka mēs šim te iesniedzējam šo nevarētu, teiksim, to viņa gribēto 4000 kvadrātmetrus nekādā veidā nodot, bet biedrība varētu?
Nē, uz viņiem tieši tā paša normatīva akta, nē.
Tad ko būtu atrisinājis šis ieteikums nodot bezatlīdzības lietošanā šajā situācijā? Tas ieteikums no
institūcijām? Es tā pieņemu, ka kultūras ministrija to skatīja kontekstā, ņemot vērā, ka ir šie ierosinājumi un ir tā kā uzsāktas procesa par atsevināšanu. Nu, jautājumu izskatīšanu par atsevināšanu, iespējams viņi pieņēma, ka mēs varbūt pašvaldību tā doma apsver, un tad kultūras ministrija bija tā, kas aicināja, jā, un valsts nekustamību īpašumu bija tie arī, kas sniedz viedokli, ka iespējams, nu, tad labākais variants būtu nodot šeit pedvāles biedrībai, viņi tad arī darbotos, un bet nekādā gadījumā nenodot atsevināšanai.
Jā, un nu, pat cik mēs šobrīd, nu, skatoties uz to nekustamo īpašumu un saprotot, ka īsti tas nav pedvāles mākslas parks, tā vieta, par kur mēs runājam, tie 4000 kvadrātmetri,
vai... Bet viņi ir ietverti.
Bet likumā bija kvadrātmetri, ja? Tur bija precīzas robežas, ja?
Nē, ir tā, pati zemes vienība ir 11,2 hektāra.
Jā.
Bet zemes nomas līgums ir par 4000 kvadrātmetru. Šis te 11 hektāri pēc šī likuma nosaka, ka viņu nav iespējams sadalīt, atsavināt, apgrūtināt un tā tālāk. Lai mēs tos 4000 kvadrātmetrus varētu nodot atsevināšanai, būtībā mums tā zemes vienība būtu jāsadala.
Jā, izdala ārā, jā, protams, jā, es tieši
bet šis te likums, kas ir par kultūras pieminekļu aizsardzību, ir nosaka, ka ir aizliegts atsevināt kultūras pieminekļu vai pieminekļu kompleksu atsevišķas daļas, un šī te zemes vienība ietilps kultūras pieminekļu daļā.
Ā, nu, burvīgi.
Jā, līdz ar to būtībā šo jautājumu vajadzēja risināt tajā mirklī, ka tika skatīts likums par pedvāles mākslas parku.
Mm-hmm. Jā, labi, skaidrs. Mm. Paldies, jātājas vaļā likums.
Paldies, Andis Astrātos vēl bija jautājums, ja?
Man bija jautājums, bet es iepriekšēji atbildēju, jo tā kā sadzirdēju atbildēju, es pareizi sapratu, tad mums ir zemes nomas līgums noslēgts.
Jā, protams, ar abiem.
No, par abiem.
Mm-hmm.
Jā, paldies.
Labi, kolēģi, paldies, ja jautājumi vairāk nav, viedokļi, priekšlikumi nav, uzsākam balsošanu. Runder, o, paldies. Skatos, viss ir nobalsojuši, slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Kolēģi, esam tikuši līdz Vecupēm. Un šobrīd mums ir pusdienas pārtraukums stundiņa.
Nē, man ir vēl. Man ir vēl.
Kur vēl būs? Vēl ir Ruģēnija.
Man ir vēl.
Tā kā, labu apetīti un tiekamies pulkstens vienos.